Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον κύριο Θεόδωρο Σδούκο, Γενικό Γιατρό, Διευθυντή ΕΣΥ, ο οποίος ασκεί τη Γενική Ιατρική εδώ και πολλά χρόνια, μάλιστα έχει και πολύ μεγάλη εμπειρία από τα κοινωνικά ιατρία και δραστηριότητα εκεί. Καλησπέρα κύριε Σδούκο, τι κάνετε?
Καλησπέρα σας. Καλά σχετικά, αφιερωμένο των αναλόγιων.
Μάλιστα.
Της εποχής.
Της εποχής. Κύριε Σδούκο, ο λόγος που σας κάλεσα είναι ο εξής. Ακούσαμε να γίνεται λόγος, μάλιστα από πρωθυπουργικά χείλη, για το ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας αναδείχθηκε η πολύ καλή συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στην υγεία και ότι θα δοθεί έμφαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας μέσα από αυτήν την ΣΔΙΤ διαδρομή. Εγώ δεν το κατάλαβα ακριβώς και πήρα να με βοηθήσετε να το καταλάβω. Αν καταλάβατε εσείς τι εννοεί ο Πρωθυπουργός ή πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα.
Και εσύ, ο Πρωθυπουργός εννοούσε ότι θα εφαρμόσει το προεκλογικό του πρόγραμμα που ήταν η ιδιωτικοποίηση στην υγεία, παρά τα όσα συντελέστηκαν με την πανδημία, όπου καμία συνεργασία δεν υπήρξε του δημόσιου με το ιδιωτικό, υπήρξε ένας κανονικός βιασμός κατά εξακολούθηση του δημόσιου συστήματος υγείας από την κυβέρνηση και από τον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος θησάβρισε μέσα στην κρίση.
Γιατί, έχουμε γιατί και στοιχεία από εδώ, κύριε Σδούκο.
Πρόσφατα δημοσιεύτηκε η μελέτη του ΕΚΕΠΗ, του κυρίου Μπένου και του κυρίου Κονδύλη.
Χθες τον είχα τον κύριο Κονδύλη.
Νομίζω σας τα είπα αναλυτικά πόσο επιπλέον θνησιμότητα και νοσηρότητα είχαμε μέσα στην κρίση που δεν αντιμετωπίστηκε λόγω ότι το σύστημα, επειδή ακριβώς δεν ενισχύθηκε σε αντίθεση με αυτά που λέει η κυβέρνηση, έγινε μονοθεματικό στον COVID, που θα γινόταν βέβαια σε έναν βαθμό με τέτοια κρίση, αλλά με την ενίσχυση που θα έπρεπε να έχει συμβεί σε νοσηλευτικό προσωπικό, σε ιατρικό, σε τραυματιοφορείς, σε καβίτες, σε ψυχολόγους, σε κοινωνιολόγους, τα πάντα, όλα χρειαζόταν. Σε επισκέπτες υγείας που είναι πολύ χρησιμητικότητα στην πρωτοβάθμια.
Και οι οποίοι απορώ τι κάνουν. Έχουμε πάνω από 1000 στην Ελλάδα και δεν ξέρω τι κάνουν.
Θα μπορούσα να κάνουμε όλους τους εμβολιασμούς όλοι αυτοί.
Ναι, δεν ξέρω, λέω, τι κάνουν. Για να αξιοποιούνται.
Όχι, δεν αξιοποιούνται. Μα δεν πήραν άνθρωπο. Γιατί εμείς στο κέντρο για την Χανιώσα μιλήσουμε στοιχεία. Είμαστε 10 γιατροί για 80.000 πληθυσμό πραγματικό. Που το καλοκαίρι γίνεται 280. Τι να συζητάμε. 10 γιατροί, σας λέω, στο δημόσιο σύστημα. Βγήκε και ο διευθυντής πριν ο Σύνταξης, από τους 11 μείναμε 10, πρέπει να έχουμε 40. Έχουμε μιλήσει για την Κούβα εδώ. Ίδιος πληθυσμός, πενταπλάσιοι γιατροί από εμάς.
Κατά πολύ λιγότεροι θάνατοι και μολύσεις. Το διάβαζα, σήμερα το διάβαζα, αλλά δεν το είπα στον αέρα. Κατά πολύ μικρότερος ο αριθμός των θανάτων στην Κούβα.
Όχι,
και οι μολύσεις.
Όχι, πέρα 10 από εδώ. Εδώ έχω, το είναι 20, συγγνώμη. 12.600 τόσους έχουν αυτοί. Ίδιος πληθυσμός, 11 εκατομμύρια. Τουριστική χώρα περισσότερο από εμάς. Ναι. Η Κούβα. Γιατί έχει μεγαλύτερο ποσοστό του ΕΠΤ που στηρίζεται στον τουρισμό. Πιο φτωχή χώρα από εμάς. Και έχει 40.000 γενικούς γιατρούς μόνο στο σύστημα πρωτοβάθμιας. Και εμείς έχουμε 5 με το ζόρι. Με τους ιδιώτες μαζί. Τι συζητάμε τώρα, κύριε Κερσίδη?
Μαζί με τους ιδιώτες 5. Μαζί με τους ιδιώτες 5.
Μαζί με τους ιδιώτες. Και λοιπόν, παθολόγους που κάνουν τον ρόλο του γενικού γιατρού, που δεν είναι ειδικότητά τους αυτή, είναι εσωτερική η ειδικότητα, η παθολογία εσωτερική, νοσοκομιακή ειδικότητα, γενική ιατρική είναι ειδικότητα της πρωτοβάθμιας.
Ακριβώς αυτό, εδώ ήθελα να
φτάσουμε. Ναι, και τι να πραγματικά είναι τόσο
υπερβολικό. Κύριε Σδούκο, για να το καταλάβουμε, γιατί πρέπει να καταλαβαίνουμε και να ερμηνεύουμε αυτά που μας λένε, για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Λέτε ότι στην Ελλάδα έχουμε 5.000 ιδιώτες και γιατρούς του δημοσίου, γενικούς γιατρούς.
Γενικούς γιατρούς, ναι.
Με 5.000 γιατρούς μπορεί να στηριχθεί η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, η οποία αυτήν την ειδικότητα θέλει, αυτή η ειδικότητα είναι για την πρωτοβάθμια φροντίδα,
ναι,
υγείας.
Για να κάνει όχι εμβολιασμούς, που είναι μια πράξη νοσηλευτική και εδώ θέλει απλώς μια επίβλεψη του γιατρού, για να παίρνει ιστορικό, σύνθετο ιστορικό πλήρες, να μιλάει με τον άρρωστο, να συμπάσει με τον άρρωστο, να του αφιερώνει χρόνο, να κάνει πρόληψη σε όλα τα νοσήματα, να.
Να τον παρακολουθεί όταν πηγαίνει στο νοσοκομείο και να τον παραλαμβάνει άρρωστο και να τον παραδίδει στην κοινότητα.
Είναι ένα σωρό δραστηριότητες που αν δεν σε υπενθυμίσω θέλει 10 λεπτά. Και εμείς έχουμε καταντήσει να κάνουμε τι? Τα εμβόλια. Μια γρήγορη συνταγογράφηση, επανάληψη αυτό που παίρνει, χωρίς πολύ να μπορούμε να δούμε τι ακριβώς παίρνει. Και τα επίγοντα, τα εντελώς επίγοντα. Και θα, δηλαδή μια συνθήκη που είναι παντελώς υποβαθμισμένη. Υπάρχει άλλος όρος, το ξεφτυλισμένη για μένα. Δηλαδή δεν αρκεί το υποβαθμισμένη για να περιγράψει αυτό που γίνεται. Παρά την υπερπροσπάθεια του ελάχιστου δυναμικού που καταλαβαίνετε εξοντώνεται ακριβώς επειδή είναι ελάχιστο και προσπαθεί να κάνει 100 δουλειές που δεν μπορεί παρά να τις κάνει τσαπατσούλικα. Οι εξαιρέσεις που μπορεί να υπάρχουν σε περιοχές που είναι μικρός ο πληθυσμός και έτυχε λόγω συγκυριακούς να είναι κάποιοι παραπάνω για τους νοσηλευτές είναι ελάχιστες που απλώς επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Αυτή είναι η συνθήκη.
Κύριε Σντούκο, έχουμε ειδικούς γιατρούς, έχουμε γενικούς γιατρούς οι οποίοι είναι άνεργοι αυτή τη στιγμή.
Αυτή τη στιγμή έχουμε γενικούς γιατρούς που σίγουρα δεν πάνε αυτές τις ειδικές στο δημόσιο σύστημα υγείας. Τώρα το τι κάνουν έξω είναι ένα ερώτημα. Επειδή ο κόσμος έχει υγεία έναν ελαστική ανάγκη, εγώ ξέρω ότι όταν βγαίνουν ιδιώτες πάνε μια χαρά έξω.
Να σας πω τι κάνουνε. Αλλά... Αυτοί που δεν κάνουν ιδιωτικό ιατρείο, πάνε και κάνουνε προ-COVID, δηλαδή γινόταν σίγουρα αυτό και το ξέρω. Πάνε και κάνουνε Παρασκευοσαββατοκύριακο 2 φορές το μήνα στο Λονδίνο. Και παίρνουν παραπάνω λεφτά από ό,τι θα έπαιρναν αλλά, εδώ αν ήταν στο ΕΣΥ.
Όλα αυτά γίνονται, όλα αυτά γίνονται, τα οποία προφανέστερα δεν συγκροτούν σύστημα. Συγκροτούν μια συνθήκη που προσπαθεί ο άλλος να βγάλει τα προστοζήν και άμα βλέπει ότι δεν υπάρχει και σύστημα που να λειτουργεί, κάνει ο καθένας του κεφαλίου του, κοιτάει μόνο την πάρτη του, γιατί έτσι δεν λειτουργούν αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα θέλει ανασύνταξη συνολική που περιλαμβάνει χρηματοδότηση υπερδιπλασιασμό, τριπλασιασμό για μένα τη δημόσια χρηματοδότηση χρειάζεται. Αυτά τα έχει περιγράψει η Ομοσπονδία και παλιότερα σε καλύτερες εποχές.
Μιλάτε τώρα, πάντα για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.
Μιλάω συνολικά για το σύστημα.
Α, για το
σύστημα. Σε μονάδες αποκατάστασης και σε οδοντιατρική περίθαλψη που είναι εκτός, γιατί πάρα πολύ η λαϊκή οικογένεια τα κουμπάει στον οδοντίατρο κατά πολύ όπως είπατε, επειδή είναι ενταγμένα παρά ελάχιστα πράγματα στο δημόσιο σύστημα υγείας.
Οι οποίες τιμές στους οδοντιάτρους, παρόλη την πανδημία, δεν λένε να πέσουν με έναν
τρόπο.
Ούτε και στην κρίση πέσαν, γι' αυτό πηγαίναν οι άνθρωποι στα διπλανά κράτη.
Το οδοντιατρίο μας, το κοινωνικό ιατρείο, είχε κάνει παπάδες εκείνο το διάστημα. Οι άνθρωποι βλέπαν ότι ο κόσμος, αλλά αυτοί που είναι στρατευμένοι και δουλεύουν έτσι. Όταν γενικώς δεν υπάρχει ένα σύστημα και μια κουλτούρα που να δουλέψει για όφελος του κόσμου, ο καθένας μετά κοιτάει, σας λέω την πάρτη του, δεν μπορεί. Και ο Πρωθυπουργός τώρα τι περιγράφει. Περιγράφει μια συνθήκη όπου θα μείνει ένα τέτοιο δημόσιο υποβαθμισμένο, το οποίο θα κάνει τη βρώμικη δουλειά και την ελάχιστη, αυτό που λέγανε ελάχιστη δέσμη υπηρεσιών που είπατε, και όποιος από εκεί πέρα έχει να πληρώσει, που πιστεύουν ότι με την ανάπτυξη κάπως κάποιοι, ένα στρώμα κάποια θα ξανασυσσωρεύσει κάποια κέρδη, θα μπορέσει να χρηματοδοτήσει τον ιδιωτικό τομέα και αυτή είναι η αντίληψή τους για τη ζωή και το σύμπαν γενικώς και για την υγεία επίσης. Δηλαδή, αυτό. Γι' αυτό θέλει αυτό το πράγμα για να είμαστε καθαροί και να μην με κουβέντες έτσι. Θέλει ανατροπή συνολικά.
Κύριε Σντούκο, είστε σαφείς. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ο ΣΥΡΙΖΑ προσπάθησε, όχι επιτυχώς, κατά την ταπεινή μου άποψη, να στήσει ένα πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας με αυτές τις περίφημες τόμοι. Λοιπόν, υπήρξαν κάποιες φωνές που έλεγαν το εξής, ότι επειδή η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είναι αναγκαίο να είναι σήμερα, όχι αύριο, στη χώρα, λειτουργούσα, θα μπορούσε εναλλακτικά, αντί να προσλάβει στο δημόσιο γιατρούς, να κάνει συμβάσεις με όλους τους ιδιώτες, τους γενικούς γιατρούς εννοώ, και να πληρώνει ο ΕΟΠΗ. Δηλαδή να παρέχουν υπηρεσίες έτσι ώστε πολύ γρήγορα να στηθεί ένα δίκτυο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Αυτό εσείς πώς το ακούτε, κύριε Σντούκο? Και να έχει ο καθένας τη δυνατότητα να έχει στην ευθύνη του 1500, ξέρω εγώ, ασθενείς από την κατοίκους, από τη γειτονιά του.
Ναι, για να μπορείς να έχει πόσο θα ένας ιδιώτης για να δουλέψει και να δεχτεί να μπει σε ένα τέτοιο σύστημα, πρέπει να δώσει περισσότερα από αυτά μπορεί να βγάλει ο ίδιος έξω. Έτσι πάνε αυτά τα πράγματα.
Σωστό.
Λοιπόν, αυτά που θα του δώσει για να βγάλει αυτά, εάν μεν είναι αυτά που θέλει να δώσει σαν χρηματοδότηση, είναι ελάχιστα και δεν πάει κανείς. Και είχαμε ζήσει, σας θυμίζω το προηγούμενο διάστημα, θυμάστε εκείνο με τις 200 επισκέψεις επί 10, δηλαδή είναι 2.000 ευρώ το κράτος. Όταν σε μένα σαν διευθυντή με 20 χρόνια υπηρεσία δίνει 2.000 ευρώ τώρα. Έδινες τότε για 200 και εγώ βλέπω 500 το μήνα. Έβλεπα και 800. Δεν γίνει ο χαμός που λειτουργούσε περισσότερο το τακτικό ιατρείο. Τώρα τα κόψαμε λόγω εμβολιασμών. Καταλαβαίνετε ότι και τι κάνα πολύ, έκλεισαν η λίστα μου, δεν μπορώ και από εδώ και πέρα εκτός λίστας και πληρώνεις. Αυτά τα συστήματα είναι αποτυχημένα και είναι και διεφθαρμένα μαζί. Δεν έχουν καμία ποιότητα. Η λύση είναι ο μόνιμος διορισμός κόσμου που έχει άποψη για το τι κάνει, που σημαίνει τον εκπαιδεύεις με διαρκή επανεκπαίδευση και του γιατρού και του νοσηλευτή και όλων των άλλων επαγγελματιών υγείας και τον ελέγχεις για αυτό που κάνει. Και τον ελέγχει και η κοινότητα στην οποία παρέχει τις υπηρεσίες. Έτσι πάνε αυτά, με συμμετοχή του ίδιου του κόσμου, ο οποίος αποκτά άποψη για το τι είναι η υγεία του, ξέρει τι θέλει σαν υπηρεσίες, με ποιότητα, με ανθρώπινο τρόπο, με όλα αυτά που έχουμε περιγράψει και στο παρελθόν, και που πρέπει να γίνει και αυτός συμμέτοχος της υγείας του, ενεργό μέλος μιας κοινότητας. Και αυτό δεν είναι ανέφικτο αν το δουλέψεις με συνέπεια και συνέχεια σε ένα βάθος χρόνου. Τότε εξασφαλίζει βέβαια την αντίστοιχη χρηματοδότηση. Εκεί ήταν το πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος θέλησε να κάνει κάποια πράγματα, δεν εξασφάλισε τη χρηματοδότηση.
Όχι, με έσπασε, στηρίχτηκαν αυτά όπως ξέρετε.
Ορίστε,
οι τόμοι στηρίχτηκαν σε ΕΣΠΑ.
Υπάρχει μια κριτική η οποία επιβεβαιώθηκε προς αυτό. Ιδεολογικά ήταν στη σωστή κατεύθυνση, να το ξεκαθαρίσω αυτό. Αλλά η ιδεολογία που δεν υλικά δεν ενισχύεται με συγκεκριμένους πόρους, μένει απλή καλή πρόθεση.
Ναι, αυτό είναι
αλήθεια.
Το ότι άνοιξε όλο το σύστημα υγείας σε όλο τον κόσμο ήταν μια πολύ σημαντική υπόθεση.
Ναι, αλλά ένα σύστημα που δεν λειτουργεί συνολικά και για τον ασφάλιστο και για τον ασφαλισμένο δεν λειτουργεί πια σήμερα. Ή λειτουργεί μερικώς, όχι με βάση τις ανάγκες του. Γι' αυτό λέμε, για να λειτουργήσει πλήρως και σε όλα τα επίπεδα, από την πρόληψη μέχρι την αποκατάσταση, ούτως ώστε κάθε άνθρωπος που είναι σε αυτή την επικράτεια να έχει τουλάχιστον αυτό το ανελαστικό υπέρτατο δικαίωμα και αγαθό εξασφαλισμένο για να μπορεί να παλέψει να κάνει ό,τι θέλει για τα υπόλοιπα, πρέπει να γίνουν διαφορετικά πράγματα. Μεγάλη αύξηση της χρηματοδότησης, ολαπλή διορισμή και σωστό σύστημα διαρκούς εκπαίδευσης και επανεκπαίδευσης όλου του προσωπικού.
Κύριε Σδούκο, τι βλέπετε να συμβαίνει το επόμενο διάστημα? Ήταν μια αναμνηστική υπενθύμηση αυτή που μας έκανε ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση σε σχέση με την πρωτοβάθμια φροντίδα και με το πόσο καλά τα πήγαμε στη συνεργασία με τους ιδιώτες.
Αφού το εξωφρενώσαν το δημόσιο, τώρα κανονικά θα του δώσουν και το τελικό χτύπημα. Αυτή είναι η πρόθεση της κυβέρνησης, είναι σαφές για μένα αυτό. Ναι. Είναι στα χέρια του κόσμου να αντιπαλέψει αυτή την πολιτική, να κάνει συνολικά άλλες επιλογές. Διότι αλλιώς θα θρυνήσουμε και άλλα θύματα και άλλα και άλλα, όχι μόνο από τον ιό ή από τον άλλο εμφανιζόμενο ιό ή τη μεταλλαξή του, αλλά από την υπόλοιπη όλη νοσηρότητα που δεν σταμάτησε, πρέπει να αντιμετωπιστεί και δεν αντιμετωπίζεται με αυτές τις συνθήκες, και επομένως ο κόσμος θα αρρωσταίνει, θα δουλεύει περισσότερο με τον εργασιακό, θα εξαντλείται περισσότερο, θα αρρωσταίνει περισσότερο, και φυσικά αυτό το μακελιό ανθρώπινο ζώο ψυχών και ικανοτήτων θα συνεχίζει. Δεν είναι αυτό που μας πρέπει σαν μέλλον, αυτή είναι η γνώμη δική μου. Θέλουμε άλλα πράγματα, άλλα χρειαζόμαστε. Μπορούμε να τα πετύχουμε, θέλει ξανά πολύ δουλειά γιατί έχουμε πάει πάρα πολύ πίσω.
Κύριε Σδούκο, ανεξάρτητα από το τι καθεστώς έχει κάθε χώρα και οι περισσότερες βρίσκονται σε καθεστώς καπιταλισμού, δεν θα μπορούσε κατά τη γνώμη σας μέσα εκεί, σε αυτό το υπάρχον καθεστώς, να χωρέσει ένα δημόσιο σύστημα υγείας που να λειτουργεί καλά?
Θα σας πω το εξής τώρα. Είναι τάση του κεφαλαίου σήμερα, κάτι που δεν ήταν σε άλλη περίοδο ιστορική του, να εντάσσει τα πάντα στην κερδοφορία του. Και αυτή την παλιά σφαίρα των δημόσιων αγαθών. Εκπαίδευση, επικοινωνία, υγεία. Είναι γιατί πρέπει να αναπαράγει το ποσοστό κέρδος. Την ολόκληρη συζήτηση τώρα αυτή οικονομική. Από ένα σημείο και πέρα όμως, στην Ελλάδα υπάρχει και μια κάστα που ηγεμονεύει αυτή τη στιγμή πολιτικών, η οποία δεν έχει τη στοιχειώδη αυτονομία απέναντι στο κεφάλαιο, είναι πλήρως υποταγμένη και το υπηρετεί με κάθε τρόπο. Η παλιά στην πολιτική κυριαρχία του δεν ήταν έτσι. Είχαν μια σχετική αυτονομία. Δηλαδή όταν το παράκανε κρατικοποιούσε ο παλιός Καραμαλής, θυμάστε επιχειρήσεις. Ήταν και η ιστορική φάση. Τώρα είναι τα πάντα στο κεφάλαιο. Να ξεζουμίσει το εργαζόμενο ξανά, όπως την προκαπιταλιστική περίοδο, στην αρχή του άγριου καπιταλισμού που πηγαίνουν οι παππούδες μας μετανάστες στην Αμερική τη Ρώμη 12 ώρα. Εκεί μας γυρίζουν. Προφανέστατα μπορεί και σε καπιταλισμό να ασκηθούν και πολιτικές. Αυτή τη στιγμή ο Biden ασκεί μια εντελώς διαφορετική πολιτική στην Αμερική. Είναι εντυπωσιακό να δείτε και δηλώσεις του και τι κάνουν. Που ενισχύει τη ζήτηση, κάνουν άλλο τύπο. Μέσα στον καπιταλισμό, στη Μητρόπολη.
Αυτό λέω, αν θα μπορούσαμε να έχουμε πιο ανθρώπινο πρόσωπο.
Αυτή η κάστα δε που διοικεί σήμερα αυτή, ο Μητσοτάκης, όλη η κυβέρνηση του Νουδού, ξαναγύρισαν με ρεβατσισμό απέναντι στον κίνδυνο να χάσουν εξουσία από την αριστερά που κόντεψαν το 2015, χάσαν την κυβέρνηση, όχι την εξουσία όμως τότε, και θέλουν με κάθε τρόπο να αποτρέψουν, το έχει πει ο Βορύδης, την επαναφορά σε μια συνθήκη επισφάλειας για αυτό το καθεστώς και αυτή την τάξη. των ολίγων. Δυστυχώς έχουν παρασύρει ιδεολογικά και ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, που γίνεται όλο και λιγότερο βέβαια, γι' αυτό και πια χρησιμοποιούν πανεπιστημιακή αστυνομία, καταστολή κλπ. Κλπ. Και φυσικά έχουν τον απόλυτο, έχουν το μέσο μαζικής ενημέρωσης. Εσείς και κάποιοι άλλοι είστε ξένοι, δεν το ξέρετε.
Κύριε Σδούκο, συμμετέχουν οι γιατροί στην απεργία για τα εργασιακά της 10ης?
Φυσικά και συμμετέχουν. Οι γιατροί όμως ήδη το έχουν βιώσει, ήδη στο πετσί τους αυτό. Αυτό που συμβαίνει με εμάς. Όταν τώρα εμείς πάμε και Κυριακές υποχρεωνόμαστε πέρα να κάνουμε τακτικό, να κάνουμε εμβολιασμούς, που είναι τακτική δουλειά, δεν είναι επίγουσα, δεν είναι καλύπτω εφημερία εγώ είμα. Βάζουμε τους ελάχιστους αυτούς εξουδευμένους να κάνουμε επιπλέον. Και άλλα πράγματα. Έχουμε βιώσει ότι δεν υπάρχει προστασία. Δηλαδή το ωράριό μας το περθήμερο 7ωρο και από εκεί πέρα εφημερία που πρέπει να είναι εφημερία έχει ήδη στην πράξη με τον αναγκαστικό νόμο αυτό λόγω της πανεπιστημίας καταργηθεί. Δηλαδή το ζούμε υλικά, είμαστε από τους πρώτους εργαζόμενους. Ναι. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι στον ιδιωτικό τομέα υπάρχει άλλο νταχάου εκεί πέρα. Εκεί γίνεται σφαγή, εκεί δεν μπορεί να μιλήσει ο άλλος καν και τον απολύουν. Με 400 ευρώ και 12 ώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και έρχεται ένα νομοσχέδιο να το επεκτείνει, να το νομιμοποιήσει και να το επεκτείνει. Γι' αυτό λέω εγώ, αφού θέλει ξεσηκωμό και συνολικά η απάντηση από τον κόσμο. Πρέπει να βρει τα κουράγια κόσμο. Δεν υπάρχει λύση. Δεν υπάρχει ζωή, φεύγει, είναι ζόμπι. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που ζουν, είναι ουσιαστικά ζωντανοί νεκροί. Απλώς δουλεύουν για να υπάρχουν. Δεν μπορούν να απολαύσουν τίποτα, δεν μπορούν να κάνουν μια εκδρομή, δεν μπορούν να χαρούν κάτι, τίποτα. Είναι πάρα πολύ πια αυτή.
Κύριε Σδούκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία, παρότι μου κάνατε την καρδιά περιβόλη. Σας ευχαριστώ πολύ.
Δεν σας την έκανα εγώ.
Η πραγματικότητα. Σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία, κύριε Σδούκο. Γεια σας.